ีความรู้สึกตัวสบายสบายปรับจิตสบายสบายร่างกายสบายสบายสังเกตร่างกายหลังตรงขวาทับซ้ายหลังตรงคอตั้งขึ้นมาสบายสบายไม่บังคับปรับฐานให้สบายสบายเสร็จแล้วนี่ก็สังเกตจิตนั้นพยายามพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันพยายามร่างกายอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นร่างกายหายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกจิตเป็นคนดูพยายามรู้อย่างนี้เรื่อยๆนั้นจิตเนี่ยบางครั้งมันก็แสออกมาที่เวทนาสัญญาสังขารบางทีไปอยู่ที่ความสุขความทุกข์บางทีมันก็ไปอยู่ที่อดีตบางทีก็ไปอยู่ที่กุศลอกุศลอนาคตหรือการปรุงแต่งมันขันห้าเนี่ยมันปรุงตลอดเวลาแล้วจิตเนี่ยก็เกิดตลอดเวลาต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยเราก็จะพยายามรู้ทันจิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเมื่อมีสติรู้ทันจิตแต่ละครั้งต่อไปมันก็จะตั้งมั่นรู้ขึ้นมามันก็จะตามเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามบ่อยขึ้นเมื่อเห็นบ่อยขึ้นต่อไปมันก็จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมากขึ้นเองมันขอให้มีสติรู้ทันก่อนคิดรู้หลงรู้ขยับรู้นั่นรู้ทันจิตที่ไหลออกไปกายเคลื่อนไหววิ่งไปหาร่างกายรู้ทันอายตนะกระทบวิ่งไปรู้ทัน ตรงที่รู้กายรู้ใจเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทุกข์ละร่างกายกับจิตใจเนี่ยก็คือขันธ์ห้าเรานี่เองมันก็ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันบังคับไม่ได้แล้วมันก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละเป็นของที่เราเข้าใจผิดเพราะความเข้าใจผิดเนี่ยประยุทธ์เอาหรือว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อความเข้าใจผิดเกิดแล้วก็ประยุทธ์เสร็จแล้วก็ไปทำกรรมแล้วก็ต้องรับวิบากเวียนอยู่แค่นี้เองจิตของพวกเราไม่เคยได้ฝึกไม่เคยได้รับรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะมีอวิชชาเพราะความไม่รู้นี่เองเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้แต่ถ้าเราจะทำลายล้างอวิชชาเราก็สบายสบายไม่ต้องไปทำลายเลยอวิชชาแล้วก็สร้างวิชชาขึ้นมาเราจะล้างความเห็นผิดได้ยังไงเราแค่สร้างความเห็นถูกเข้ามาเฉยเมื่อสร้างความเห็นถูกเข้าใจถูกต้องแล้วนะความเห็นผิดมันจะหายไปเองนั้นเราอยู่สบายๆพยายามศึกษาครับเราไม่เคยรู้เลยว่าวิธีจะออกจากการยึดมั่นถือมั่นร่างกายนี้ได้ยังไงเราไม่เคยรู้เลยว่าจะออกจากความทุกข์ได้ยังไงออกจากอุปสรรคปัญหาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็ทุกข์เวลาไม่สบายกายไม่สบายใจก็ทุกข์เวลาคับแค้นใจนี่ก็เป็นทุกข์เวลาที่ปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาก็ทุกข์เวลาประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเวลาพลัดพรากจากคนที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายในก็ทุกข์โศกเศร้าเสียใจร่ำไรรำพันทุกอย่างทุกข์ทั้งนั้นเลยเกิดมาไม่แต่ทุกข์เราไม่เคยเรียนรู้ที่จะออกจากมันได้อย่างไรหาหนทางยังไงก็ไม่ได้ต้องเป็นยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเท่านั้นไม่งั้นก็ไปเพ่งไว้ใช้สมาธิบังคับเอาไว้กดเอาไว้พอกดมันก็ช่วยได้ชั่วคราวแล้วมันก็ทุกข์อีกมันไม่ถอนรากถอนโคนเวลาความง่วงเกิดขึ้นเอาชนะความง่วงอีกสักพักมันก็ง่วงอีกเวลาโกรธเอาชนะความโกรธด้วยการข่มไว้อีกสักพักก็โกรธอีกสักพักก็เสียใจอีกนี่แหละถ้าพุทธเจ้าเข้าถึงฌาน7ฌาน8ท่านยังบอกว่ามันยังทุกข์อยู่มันยังไม่ใช่ทางมันต้องมีอะไรสักอย่างนั้นด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์ที่เคยเสาะแสวงหาสร้างบารมีมาบารมีนสร้างมาเยอะแยะด้วยปัญญาที่คุณ ส่งไปเห็นทางสายกลางนั้นฝึกศีลให้ดีขึ้นมาเมื่อศีลเราดีสะอาดแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้จิตเราสะอาดบริสุทธิ์จิตต่อไปก็เอาจิตเนี่ยมาปฏิบัติฝึกสติฝึกสมาธิเมื่อจิตดีแล้วเนี่ยต่อไปก็เจริญได้ปัญญาได้ง่ายมันก็สามารถเห็นความจริงของกายและใจที่เราไปหลงผิดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วก็ตามรู้ร่างกายตามรู้จิตใจ ราะฉะนั้นพอฝึกสติแล้วเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอายตนะเนี่ยกระทบตรงที่มีสติเนี่ยจะเป็นเหมือนยามที่ดูแลตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวลามีอะไรกระทบมีอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะสติจะระลึกรู้ทันเมื่อสติระลึกรู้ทันแล้วมีอารมณ์ใดทางใจเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดสติมันดีแล้วสติก็ตั้งมั่นในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเมื่อกระเทือนขึ้นมามันก็ตั้งมั่นเห็นการกระเทือนนั้นเมื่อตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นความจริงเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่เขาตั้งอยู่เขาบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปมันจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้เขาก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูเพราะฉะนั้นตัวไตรลักษณ์เนี่ยเป็นตัวปัญญาซึ่งเป็นของไม่ดีของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่มันเสื่อมของที่ทำลายตัวเองของที่ไม่ใช่ตัวตนของที่เกิดตามเหตุปัจจัยของที่บังคับไม่ได้ของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับนี่แหละเป็นตัวปัญญาที่เขาบอกเดินวิปัสสนาที่เราถือศีลมาไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อจะมีปัญญาคำว่าปัญญาคือการเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นโดยมีสภาวะธรรมรองรับโดยการฝึกสติขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานใช้กุศโลบายเอาสติจะฝึกได้ยังไงเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นกุศโลบายเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลจิตมีปกติไหนไหลไปที่ไหนบ้างไหลไปที่อายตนะไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดไหลไปที่การเพ่งการทรมานร่างกายฉะนั้นเราจะฝึกทางสายกลางขึ้นมาไม่เพ่งไม่เผลอแล้วก็ไม่บังคับเอาไว้ฝึกสบายสบายทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปมันเรายังไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นแค่สังเกตเช็คจิตก่อนจิตยังฟุ้งอยู่นะรู้ทันฟุ้งอยู่รู้ทันจิตไปไหลไปที่อายตนะรู้ทันแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานมันรู้บ่อยๆหลงบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้ทันบ่อยขึ้นสติก็เกิดบ่อยขึ้นพอกลับมาที่ฐานสติกับจิตก็จำฐานได้จำวิหารธรรมได้ต่อไปถ้าสติมันเข้มแข็งแล้วมันอัตโนมัติเองมันรู้ทันมันก็อยู่ที่ฐานมันไม่แสไม่สายตรงที่สติมีคุณภาพไม่แสไม่สายรู้สบายสบายรู้เองที่ฐานตั้งมั่นรู้สบายสบายอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นขึ้นมานั้นตัวนี้เป็นสมาธิทำแบบสมาธินำเราพอฝึกให้สติเกิดขึ้นเมื่อได้สมาธิตัวนี้เราจึงเห็นจิตเนี่ยมีคุณภาพดีละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวจิตเนี่ยอยู่กับสติและมีวิหารธรรมแยกออกจากรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแยกออกจากความคิดนามทั้งหลายเวทนาสัญญาสังขารแยกออกความยินดียินร้ายแต่จะอยู่สบายสบายระลึกรู้ไม่จับอารมณ์ใดแต่จะเป็นผู้สังเกตการเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นพอมาตอนนี้หลังจากมีสติแล้วเนี่ยสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะต้องเห็นกายเห็นใจละที่แรกเห็นจิตเพื่อให้มีสติฝึกให้มีสติเห็นจิตไหลฝึกบ่อยจิตเลยตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้จะเห็นรูปเห็นนามแล้วคราวนี้จะเห็นกายเห็นใจเพราะเราฝึกสติเกิดเอาสติกับจิตนั้นมาลึกลงที่กายที่ใจที่รูปและนามกายเดินกายนั่งกายขยับจะเดินจะนั่งจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดจะคู่สติระลึกรู้สมาธิตั้งมั่นรู้พอใจปรุงแต่งก็ตั้งมั่นรู้ยินดียินร้ายก็ตั้งมั่นรู้เพราะฉะนั้นจะเห็นรูปเห็นนามจะเห็นการทำงานของจิตละเมื่อตั้งมั่นก็จะเห็นว่ากระทบปุ๊บกระเทือนมาทางใจกระทบปุ๊บยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นตัวตั้งมั่นจะเห็นกลไกการทำงานละคราวนี้มันพอเห็นคนเดินมาใจพุ่งมาคิดก็จะเห็นตรงที่มันเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามพอคนพูดอะไรขึ้นมาผิดหูขึ้นมาเกิดความยินร้ายเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยเพราะกระทบเนี่ยเขาพูดไม่เข้าหูใจยินร้ายมาเห็นโทสะขึ้นมาพอเห็นปุ๊บตอนนี้จิตตั้งมั่นในการดูอารมณ์ตาก็ยังเห็นเขาจิตก็เลยเห็นอารมณ์ที่มันเลื้อยขึ้นมาแล้วก็โยนิโสมนสิการตอนที่มันเลื้อยขึ้นมานะมันอนิจจังมันเกิดขึ้นแล้วตอนที่มันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่นั่นคือทุกขังบังคับไม่ได้คืออนัตตาแล้วมันก็เสื่อมสลายถ้ามันไม่ดับมันก็แสดงทุกขังให้เราเห็นแต่ถ้ามันไม่ดับอย่างความง่วงไม่ดับอย่างความปวดขาไม่ดับเราก็นั่งดูเห็นไหมมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับใจ บังคับไม่ได้ได้ทั้งทุกขังแล้วก็อนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติมาถึงปลายทางแล้วเนี่ยเราเห็นรูปนามนะแต่เราเลื่อนจากการเห็นรูปนามกลายไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเพราะนั้นญาณหรือปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาแล้วจากแต่ก่อนเริ่มต้นการฝึกสติเห็นจิตที่ไหลเมื่อสติดีแล้วมาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปนามเพราะสมาธิตั้งมั่นละไม่ไหลแล้วเห็นรูปนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนทำบ่อยตามรู้ตามดูบ่อยมันก็เลื่อนจากการเห็นรูปนามกลายไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามว่าเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็แปรปรวนเปลี่ยนไปท่านนั่งอยู่ที่ฐานสบายๆจู่ๆก็มีความสุขให้ก็รู้ทันความสุขก็ดับไปนั่นก็ไตรลักษณ์ละตั้งนั่งไปคิดถึงบ้านรู้ทันความคิดดับวาบขึ้นมานั่นก็อนิจจังละสักพักนั่งไปแล้วก็ปวดขาขึ้นมาพอรู้ทันความปวดเนี่ยถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ได้แยกแล้วพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยความปวดก็ตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับตั้งอยู่แล้วก็บีบบังคับขณะที่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะรู้เลยว่าความปวดมันตุบตุบอยู่ส่วนหนึ่งกระดูกจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นรูปความปวดเป็นเวทนาขันความร่างกายเป็นรูปขันจิตเป็นวิญญาณขันถ้าเกิดทุกข์ใจเกิดขึ้นก็เวทนาขันเกิดขึ้นอีกถ้าเกิดอกุศลเกิดขึ้นก็เป็นสังขารขันเกิดขึ้นอีกมันก็จะรู้แยกรูปแยกนามเสร็จแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับบังคับบังคับตั้งอยู่บีบบังคับบังคับเห็นทุกขังสรุปแล้วเห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้แล้วมันก็จบไปเป็นอนัตตามันก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นไปเรื่อยเรื่อยฝึกไปสร้างอินทรีย์ไปสร้างบารมีไปขณะที่ฝึกเนี่ยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราเพราะจิตเนี่ยก็รู้ทันกระทบแล้วเห็นใจกระเทือนแยกรูปแยกนามจิตไม่จมกับโกรธโลภหลงกับกุศลและอกุศลแต่จิตกลับมีปัญญาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกระจายกันเมื่อเห็นกระจายกันรู้ทันใจอยู่เรื่อยๆรู้ทันมันก็ดับเป็นใจรักไปบ่อยตอนนั้นศีลก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเรามันวางได้ง่ายขึ้นมันต่อรองได้ง่ายขึ้นมันวางความยึดมั่นถือมั่นได้ง่ายขึ้นขณะที่โกรธอยู่สามารถรู้ทันโกรธแล้วแยกระหว่างความโกรธกับจิตได้เนี่ยอกุศลบาปอกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ก็ละไม่ให้มันเกิดสร้างความเพียรไว้รู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเพราะฉะนั้นต่อไปความโกรธจะแรงความโกรธจะเบามันก็แค่ความโกรธเป็นแค่ปรมัตถ์เราจะไม่สนใจว่าใครทำให้เราโกรธเราก็แค่รูปหนึ่งกระทบเข้ามากระทบเป็นผัสสะขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วความโกรธเด้งขึ้นมาเราก็จะดูความโกรธความโกรธดับปุ๊บก็จะมีเมตตาธรรมเกิดขึ้นภาวนาเป็นก็ยิ้มง่ายมีความสุขง่ายไม่จมกับอารมณ์เรารู้ทันใจบ่อยๆศีลก็ดีขึ้นสติก็ดีขึ้นสมาธิปัญญาก็ดีขึ้นการดำรงชีวิตเราก็ดีขึ้นเมื่อเห็นชีวิตดีขึ้นความศรัทธาในพระรัตนตรัยความศรัทธาในการปฏิบัติก็มากขึ้นเมื่อศรัทธาแล้วถึงกล้าลงมือปฏิบัติเต็มที่กลางวันกลางคืนไม่สนใจจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดมีสติตามรู้ตามดูเพราะการฝึกสติเนี่ยฝึกที่จิตร่างกายไปไหนก็จิตตามรู้ตามดูเมื่อสติดีสมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดได้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเดินตามเราทุกก้าวแล้วก็สร้างบารมีของไปเรื่อยๆนี่แหละคือชาวพุทธที่แท้จริงหน้าที่ของชาวพุทธก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคสร้างความสว่างแจ่มแจ้งให้กับจิตตีอริยสัจให้แตกนี่แหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละปฏิบัติตรงนี่เลยคือปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากกองทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่ควรแก่ชาวพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป้าหมายของชาวพุทธไม่ได้ไปเกิดใน31ภพภูมิไม่ได้ไปอยู่ในภพที่มีความสุขเป้าหมายของชาวพุทธก็คือการไม่ได้มาเกิดแล้วการไม่มีแก่เจ็บแล้วก็ตายอีกแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีสร้างปัญญาขึ้นมาให้พวกเราเพราะให้พวกเราออกจากทุกข์ก็คือออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากการมีเกิดแก่เจ็บตายเกิดออกจากการมีขันธ์5เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่มีขันธ์5ในอนาคตเราก็ต้องไม่มีขันธ์5ในปัจจุบันไม่มีได้ยังไงก็ได้จากการแยกรูปแยกนามพอรู้ทันปุ๊บมันกระจายกันเราไม่มีเมื่อไม่มีเราในปัจจุบันอนาคตก็ไม่มีเรามันเราฝึกบ่อยๆเห็นมันดับต่อหน้าต่อตานั่นก็ได้แล้วนะครับมันชาวพุทธก็คือศึกษาให้เข้าใจในหลักทั้ง10วันเราเรียนรู้มาก็หลักนั่นแหละมาศึกษาอริยสัจ4รู้ทุกข์ก็คือรู้ขันธ์นี่เองตามรู้ตามดู เมื่อรู้ขันธ์อย่างแจ่มแจ้งว่าขันธ์นี้เกิดขึ้นขันธ์นี้ตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็ดับไปเมื่อเห็นขันธ์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นของที่ไม่ดีเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์ตัณหาหรือความอยากมันก็เลยไม่มีเกิดขึ้นเมื่อเห็นความจริงถึงเบื่อหน่ายความอยากได้อยากมีก็ถึงไม่มีเมื่อวางจิตก็เป็นอิสระขณะที่วางนั้นจิตกำลังเดินมรรคอยู่เพราะเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งนั้นเราก็ตีอริยสัจให้แตกในรอบที่หนึ่งรู้ว่าเขาคืออะไรหรือว่าทุกข์ก็คือกายและใจรู้ว่ากายและใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเมื่อรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็มาดูตัวตัณหาเข้าใจธรรมชาติของตัณหาเมื่อกระทบได้ขันห้าเกิดแล้วเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นขันห้าเนี่ยเมื่อกระทบเกิดขึ้นปุ๊บมันจะตามด้วยตัณหาเสมอเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเมื่อกระทบปุ๊บตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความยินดีพอใจในวัตถุกามนั้นก็หลงออกไปก็เรียกว่ากามตัณหาเมื่อกระทบแล้วสภาวะนั้นน่ะดีอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ตัณหาเมื่อกระทบแล้วมันไม่ดีก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่อายตนะกระทบขันธ์5ปรุงขึ้นมามันก็จะตามด้วยตัณหาคือความอยากเสมอหลงไปกับมันอยากได้มันไม่อยากได้มันก็ตัณหาดักรอเราเมื่อตัณหาดักรอก็ไปทำกรรมก็รับวิบากมีทุกข์อีกแต่ถ้าอยากจะออกกับมันก็ต้องเดินมรรคอริยมรรคมีองค์8สำคัญที่สุดเรามาปฏิบัติเนกขัมมะเรามาเรียนรู้เพื่อจะศึกษาในมรรค8เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรามาเรียนธรรมเพื่อให้เข้าใจที่มีสัมมาทิฏฐิที่รู้อันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางทางไหนถูกทางไหนเป็นมรรคทางไหนเป็นอมรรคนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเดินให้ตรงทางเมื่อรู้ทางให้ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องก็ลงมือปฏิบัติกระทบแล้วก็เถือนทางใจรู้ทันความคิดตรงกระทบแล้วก็เถือนย้อนมาดูจิตตรงนี้เราก็สัมมาสังกัปปะคือการดำริแต่ละครั้งคิดแต่ละครั้งโดยปราศจากการพยาบาทและความเปลี่ยนเปลี่ยนดำริที่จะเนกขัมมะก็บวชทั้งใจเรานี่เองพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตแยกออกจากอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายกระจายกันเพราะบาปอกุศลทั้งหลายก็ถูกละถูกลดในขณะนั้นเมื่อรู้ทันใจมันเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นต่อไปสัมมาศีลทั้ง3ตัวก็ไม่พร่องขึ้นมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่ทำผิดขึ้นมาก็มีสติรู้ทันเพราะขณะนั้นเราก็ทำสมาธิที่ถูกเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นไม่ได้เพ่งไว้เมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆกองปัญญาก็เกิดขึ้นว่าทุกอย่างแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นมรรคก็คือเห็นความจริงของขันธ์เนี่ยเข้าไปเดินงานของการปฏิบัตินี่หน้าที่ของเราต้องฝึกจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจิตมันเข้าใจขันธ์อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตเข้าใจขันธ์อย่างแจ่มแจ้งจิตก็เลยวางความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระมันวันนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วงั้นงานของเราก็ยังเดินงานต่อภาวนาไปเบื่อก็ได้ก็สังเกตสิมีเราในความเบื่อไหมหรือว่าเราเห็นความเบื่อเบื่อที่ถูกรู้เนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วเรารู้อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ของเราเมื่อดูเบื่อเบื่อก็เป็นไตรลักษณ์ให้เห็นมันก็ดับให้เราเห็นต่อหน้าขี้เกียจก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้พอฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านพอรู้ทันฟุ้งซ่านดับนั่นแหละฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ของเราของที่มันดับได้ไม่ใช่ของเราของที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยพอรู้บ่อยๆจิตมันก็ล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเมื่อล้างแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่จะไปยึดกายยึดใจไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะมันเข้าใจว่าตัวนี้ใช่ทางมันไม่มีวิจิกิจฉาแล้วไม่ลังเลสงสัยแล้วไม่ลังเลสงสัยแล้วมันก็ไม่มีศีลพระตะปรามาสแล้วไม่หลงงมงายในการปฏิบัติไม่เชื่อในสิ่งที่ผิดไม่รูปคำการปฏิบัติแล้วงั้นการปฏิบัติที่ผิดก็ไม่ทำแล้วมันรู้ว่าการปฏิบัติทั้งหลายทั้งมวลต้องสนับสนุนให้องค์มรรคเจริญเท่านั้นถ้าทำแล้วต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดการบวงสรวงการเข้าใจผิดต่างๆมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราปฏิบัติไปพอปฏิบัติเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนอย่างอัศจรรย์เพราะนั้นพยายามศึกษากลับมาข้อที่หนึ่งให้ได้เริ่มต้นที่หลงรู้คิดรู้สร้างกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งกายเคลื่อนไหวกายหายใจเข้าก็เคลื่อนไหวหายใจออกก็เคลื่อนไหวจิตรู้ทันไหมใครจะใช้กรรมฐานอย่างไรก็ได้ใครจะขยับมือใครจะลืมตาหายดูลมหายใจใครจะดูท้องพองยุบได้ทุกอย่าง แต่หลักอันเดียวกันมันสังเกตใจสังเกตจิตที่ไหลไปเมื่อจิตนั้นนะมีสติดีแล้วเนี่ยจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวสบายมันจะตั้งมั่นรู้อายตนะแยกออกจากกันเมื่อแยกออกจากกันแล้วมันจะเห็นแล้วกระทบกระเทือนเลื่อยขึ้นมาเนี่ยเห็นรูปนามเห็นการเกิดของมันต่อไปก็เห็นเลื่อยแล้วนั่งดูมันมันก็ดับให้เห็นมันก็ตั้งอยู่ให้เห็นแล้วแต่เหตุปัจจัยนะครับค่อยๆหมั่นทวนนะครับค่อยๆหมั่นอยู่กับปัจจุบันเราได้ศึกษาวันที่10แล้วเรารู้สบายๆต่อเนื่องเอาขณะที่นั่งกรรมฐานมีงานทำตลอดนะมีสติรู้อารมณ์ตลอดแล้วก็สังเกตที่ไหลไปเมื่อจิตดีแล้วก็ดูกายดูใจไปเมื่อดูกายดูใจแล้วต่อไปก็จะเห็นไตรลักษณ์ของกายใจ